Adam yemirlər Azərbaycanda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda Penklub verilişi öz işinə başlayır. Hər cümə axşamı olduğu kimi saat 12-dən 1-ə kimi efirdə olacağıq. Bizi peyklərdə dinləyə bilərsiniz. Sportbörddə ya da Türksatda bizə qulaq asmaq olar. Eləcə də internetdə ünvanımız dəyişməzdir. Azadlıq radiosu.az saytına gəlin, bizi buradan dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizə baxa bilərsiniz Web TV-də. Oxuzalı.az saytına girin, bizim ədəbiyyat portalımıza və sol küncdə pəncərəni tıklayırsınız və bizi izləyirsiniz. Suallarınızı da göndərə bilərsiniz. Nədən danışacaq? Mövzumuzu elan eləyim. Kitab reklamı niyə televiziyalara yol aça bilmir? Bu haqda danışacaq. Qonaqlarımızı təqdim eləyim. Qanun Nəşrlər Evinin rəhbəri Şahbaz Xudoğlu, xoş gördük sizi.
Salam.
Və yazıçı Seymur Baycan. Hər ikinizi salamlayırıq Azadlıq Radiosunun efirində və suallarınızı göndərin. Efir @azadlıqradiosu.az internetdən suallarınızı yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 bütün mobil telefonlardan SMS yazmaq imkanınız var və yaxud da ki, canlı əlaqəni seçirsinizsə 436-77-41 sayılı telefona zəng edib qonaqlarımıza efirdə suallarınızı verə bilərsiniz. Birazdan bizim telefon xəttimizdə Soy Production şirkətinin rəhbəri Oktay Əliyev olmalıdır və Space kanalının mədəniyyət şöbəsinin müdiri İman Məcidov da söhbətdə iştirak eləməlidir. Hələlik isə studiyada söhbətə başlayaq. Biz Şahbaz bəy, Azərbaycanda televiziyada kitabları reklam eləmək nə qədər səmərəlidir, nə qədər faydalıdır? Bir naşir kimi bunun faydasını, belə bir təcrübə olubmu və faydasını görmüşsünüz mü?
Ümumiyyətlə, reklamın hər hansı bir növünə faydalı kimi baxmaq lazımdır. Reklamda faydasızlıq yoxdur. Televiziyada xüsusən, baxmayaraq ki, əlbəttə ki, Azərbaycan televiziyalarının baxıcıları hədsiz azdır. Və bəzən mən buna əhəmiyyətsiz bir iş kimi baxıram. Televiziyaları tənqid eləməyə sərf elədiyimiz enerjini mən hesab edirəm ki, başqa bir formada kitablarımızın təbliğatına sərf etsək, daha çox əldə etmiş olarıq. Amma nəzərə alanda ki, müəyyən televiziyalar dövlət büdcəsindən maliyyələşir və bizdən tutulan vergilər hesabına maliyyələşirlər. Bu mənada biz haqlı olaraq onlara iradlarımızı səsləndiririk ki, onlar kitaba vaxt ayırmalıdırlar. Yəni, deyək ki, İctimai TV-dir, Mədəniyyət kanalıdır, Azərbaycan dövlət televiziyasıdır. Bunlar hamısı dövlət hesabına maliyyələşirlər və bunlar kitaba maraq ayırmalıdırlar. Ayrıca reklamsız, reklam şərtlərindən kənar. O ki, qaldı özəl televiziyalar, onların bu özəl haqqıdır. Amma kitab əgər, mən hesab edirəm ki, onlar da kitaba doğru qayıtmalıdır. Baxın, kitabdan gedənlər bugün hamısı kitaba qayıdırlar və onlar da qayıdacaq. Çünki kitab artıq böyük bir gücə çevrilmək ərəfəsindədir və bu güc və bu gec-tez hətta müstəqil televiziyaları da kitab ətrafında kitaba qayıtmağa məcbur edəcək. Bax belə.
Heç müraciət eləmişsinizmi ki, televiziyalara, dövlət televiziyalarına dediniz ki, onların müəyyən mənada həm
də borcu bunu təqdim eləmək. Biz bütün kitab təqdimatlarından əvvəl, 2-3 gün əvvəl televiziyalara məktubuna müraciət edirik. Hətta mən sizə deyim nə qədər belə qəribə səslənsə də, bəzi kitab təqdimatlarında Lider TV-dən demək, çəkiliş qrupu iştirak edib, amma İctimai TV, AS TV, Mədəniyyət kanalı heç zaman iştirak etməyibdir.
Maraqlanmışsınızmı sonradan
səbəbini? ATV, birisiz, mən bir hüquqi şəxsəm, düzmü? Mən kitab təqdimatı keçirirəm və bu ölkədə tanınan bir nəşriyyatın rəhbəriyəm, müraciət edirəm. Bunlar bu müraciəti qəbul etməlidirlər, ona cavab verməlidirlər, əsaslandırılmış cavab. Ya da hansısa bir formada burada nümayəndəsini göndərməlidir. Amma onlar belə ignora qoyanda bu hörmətsizlikdir və bu hörmətsizliyin səbəbini də soruşmazlar niyə nə səbəbdəndir. Edirlər, qoyu nə qədər davam edirlər, etsinlər. Amma mən də öz inadımda israrlıyam. Yəni, mən də yenə də müraciət edəcəm. Yəni, kitab təqdimatlarında əsasən deyək ki, ATV iştirak edir, deyək, Space kanalı dəfələrlə.
Reklam versinlər bizə, hansısa bir reklam versinlər bu müddətdə o kitabı reklam edək. O çox fikirləşirlər, o çox yanaşırlar.
Biz deyək ki, İctimai TV kitabı təbliğ edirsə, kitab mədəniyyətin böyük bir parçasıdır. Bunu qəbul etmək lazım. Kitab komersiyanın parçası deyil, bu mədəniyyətin parçasıdır. Əgər sən Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan ictimai marağına xidmət edirsənsə, o zaman sən kitabı təbliğ etməlisən. Azərbaycan Mədəniyyət kanalı əgər kitabı təbliğ etmirsə, onda bu hansı mədəniyyət kanalıdır? Onda nəyi təbliğ etməlidir ki? Axı, mədəniyyətin böyük bir hissəsi kitabdır. Bəs onda nəyi təbliğ edir bu?
Biz çox təəssüf edirik ki, biz bir neçə kanala müraciət elədik, onların rəsmiləri bu söhbətdə iştirak eləmək istəmədilər. Amma dediyim kimi, Soy Production şirkətinin rəhbəri Oktay Əliyeva sonra qoşulmalıdır və prodüserimizdən xahiş edəcəm ki, indilərdə onu efirə qoşsun. Eləcə də Space kanalının mədəniyyət şöbəsinin müdiri qoşulmalıdır söhbətimizə. Seymur bəy, siz Şahbaz bəylə söhbəti davam elətdirəcək. Sizə müraciət eləmək istəyirdim ki, bir yazar olaraq siz özünüz şəxsi təşəbbüsünüzlə müraciət eləmisinizmi? Özəl kanal olsun, dövlət televiziyaları olsun, müraciət eləmisinizmi? Daha doğrusu dövlət büdcəsindən maliyyələşən kanallara ki, bax mənim bir kitabım var, Qugark romanı, müharibə haqqındadır. Bu haqda bir söz etəliyik.
Yox, yəni açığı müraciət eləməmişəm, çünki o, yəni indiyənə qədər mənim yazar olaraq nə ictimai televiziya, nə ASTV-yə, nə mədəniyyət kanalına hər hansı bir verilişə, hər hansı bir yəni müzakirəyə dəvət etməyiblər. Yəni elə artıq burdan münasibət aydındır. Hərdən bir olur özəl kanallarda bəzi verilişlər, o da əvvəllər olurdu, son zamanlar olmurdu. Mən də hiss edirdim ki, yəni məni ora yəni dolamağa, özümün əhəmiyyətsiz olduğumu sübut eləməyə çağırırlar. Ona görə iştirak etməkdən imtina edirdim, çünki 5-6 müğənnini çağırırlarsa, o müğənninin klipi nümayiş edirlərsə, 2 dəqiqənin içində də mənə hansısa bir bəşəri sual verirlərsə, bu artıq yəni özümü gülünc vəziyyətə qoymaq istəmirdim deyə getmirdim. Reklama isə pul lazımdır, onun o çarxın çəkilməsi üçün, nümayiş olması üçün. Məndə isə o məbləğ olmadığına görə ümumiyyətlə bura baş qoşmamışam. Yəni
heç maraqlanmısınızmı nə qədərdir? Bəlkə kitablara güzəştlər var, indirimlər var, belə bir şey var mı?
Yox, yəni bilirsiniz necədir? Görməmişəm. Yəni o özümü orada görməmişəm deyə maraqlanmamışam. Yəni, heç kimi də burada günahlandırmaq istəmirəm. Sadəcə vəziyyət belə gətirib çıxardıbdı. Ümumi vəziyyət gətirib buna çıxardıbdı. Zaten kitaba maraq olsaydı, o kanalların özünün marağında olsaydı, heç reklam çarxına da o qədər ehtiyac olmalıdır. Müzakirələr vasitəsilə, verişlər vasitəsilə kitabı kifayət qədər təbliğ eləmək mümkün idi. Amma bizim kanalların təəssüflər olsun ki, başı qarışıb idmançılara və yəni müğənnilərə kitab yoxdur orada, görsənmir orada kitab.
Biz bir neçə saniyədən sonra söhbətimizi davam elətdirəcəyik, qısa bir ara verəcək söhbətimizə. Bu arada siz yaza bilərsiniz. Efir @ azadlıq radiosu.az zəng eləyə bilərsiniz. 436-7741 sayılı telefona zəng eləyə bilərsiniz. Yaxud da ki 050-744-10-17-yə. Qısa bir ara veririk, ayrılmayın bizdən.
Ay aman, ay aman, nərmansan, sənə heyran olmuşam. Ay aman, ay aman, can alansan, sənə qurban olmuşam.
Facebookun aktiv istifadəçisi müğənni Sehli Ələkbərzadə Azadlıq Facebook məkanında. O canlı efirdə virtual dostlarının suallarını cavablandıracaq. Eurovision 2012 finalına proqnoz verəcək. Yaradıcılığındakı yeniliklərdən danışacaq. Sən də sualını göndər, fikrini bildir. Mayın 25-i günorta saat 2-də. Sualını 050-744-1017 və ya efir @azadlıqradiosu.az göndər. Sualını Facebookda Azadlıq Radiosunun səhifəsində yaza bilərsən. Bizə elə indidən qoş.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pink Club verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparım, Şahnaz Bələr qızı və ondan danışırıq ki, kitablar, kitab reklamları niyə televiziyalara yol açmır? Demək ki, qonaqlarımızı bir daha xatırladım. Bəlkə indi qoşulan var söhbətimizə. Şahbaz Xudoğlu, Qanun Nəşrlər Evinin rəhbəri və Seymur Baycan, yazar, publisist. Demək ki, Şahbaz bəy dedi ki, televiziyalara biz hər dəfə müraciət edirik kitab təqdimatında, amma gəlib çəkmirlər, gəlib bu haqda sujet vermirlər. Şahbaz bəy, bu hansı kitabların sujeti ilə, mahiyyəti ilə, məzmunu ilə bağlı ola bilərmi, müəlliflə bağlı ola bilərmi, yoxsa istisnasız olaraq heç birinə gəlmirlər?
Yəni demək istəyirsiniz ki, onlar kitab oxuyurlar?
Bilmirəm, mən sizdən soruşuram.
Yox, təbii ki, yəni bu kitaba olan ümumi münasibətdir. Yəni kitab axı intriqa yaratmır. Bu mənada onlara maraqsızdır. Bir də ki, ümumi bir siz ümumi bir kitaba münasibət formalaşıb da bu artıqdır. Yəni bu kitabla nə uğura nail olmaq mümkündür, nə yəni o səni hansısa bir nailiyyətə apara bilər. Kitab uğursuzluğun simvoludur Azərbaycanda. Yəni kim kitab yazırsa uğursuz adamdır, özünü təsdiq etməmiş adamdır. Kim kitab nəşr edirsə uğursuz adamdır. Bilirsiniz, kitab Azərbaycanda doğrudan da bataqlıqda olan insanların məşğuliyyətinə çevrilib sanki. Sanki belə zənn olunur da. Amma uğurlu adam məsələn bəzən telefon satar, uğurlu adam mahnı oxuyar, uğurlu adam nə bilim muğam oxuyar və s. Güləşər, idmançı olar falan. Amma biz indi sanki bax həqiqətən gərək hər şey həyatın dibinə, yəni absurd vəziyyətə ensin və oradan qalxsın. Kitaba olan münasibət o qədər absurd vəziyyətə gəlib indi ki, o qədər sıfıra dayandı ki, bax indi artıq kitab özü özünü qaldırmaq ərəfəsindədir. Yəni artıq kitab bu boşdan deyil ki, bütün qəzetlər bu gün ədəbiyyat səhifəsi yaradırlar. Bütün kanallar artıq ədəbiyyat adamlarını verilişlərinə dəvət etməyə başlayıblar. Nisbətən indi hələ amma bu davam edəcək bu proses. Yəni əvvəl axır biz kitabın deyək ki, qələbəsini görməliyik Azərbaycanda. Və çox adam deyirlər ki, yox kitab oxunmur, özdə xüsusən gənclərin üstünə gəlirlər. Bilirsiniz, gedib bir dükanda dayanırsan, görürsən ki, dükan qabağından keçən 70 nəfərdən biri kitab dükanına girir. Amma hər girən 100 nəfərdən biri və yaxud onu kitab alır və bu alanda cavanlardır. Yaşlılar deyil. Yəni bizim yalnız ümidimiz və üz tutduğumuz insanlar da onlardır.
Bəlkə yaşlılar ona görə kitab almırlar ki, əlifbə problemi var. Kirildən əlifbəyə.
Yox, onlar elə gəlir ki, onlar artıq oxuyub qurtarıblar Sovet dövründə. Yəni təkrarlamaq ehtiyacı
yox. Yəni bu halda indi heç nə.
Ciddi deyirəm. Yox, ciddi. Mən hər birisi ilə söhbət edirəm.
Yaxşı, Şahbaz bəylə söhbəti davam elətdirəcəyik və indi telefon xəttində özəl produksiyalardan birinin layihələr üzrə koordinatoru Günel Əliyev olmalıdır. Günel xanım, salam. Sizi.
Salam.
Xoş gördük sizi. Və Şahbaz bəy dinlədi. Siz bir qədər əvvəl dedi ki, Azərbaycanda kitaba, ədəbiyyata maraq artmaqdadır. Bax, sizə müraciət edənlər olurmu kitab reklamı ilə bağlı ki, bax, mənim kitabımı reklam eləyə televiziyalarda, yaxud radioda, ya internetdə, bilmirəm, haradasa. Bax, belə müraciətlər olurmu?
Bizi necə deyim, ümumiyyətlə, kitab reklamı ifadəsi bir qədər düzgün işlənilmir. Çünki reklam yalnız hansısa komersiya məqsədidir. Komersiya ideyasına xidmət eləməlidir. Kitablarda isə komersiya ideyası ola bilməz. Kitablar maliki ideyaya xidmət edirlər. Komersiya ideyası olanda sən artıq hansı şirkət tutaq ki, verirsə reklam üçün, sən istərsəmiz onun reklamına məşğul olmalısın. Amma misal üçün, mən tutaq ki, hansısa özəl bir insan durur, kitab buraxır və öz kitabını reklam eləmək istəyir. O kitabın ictimai əhəmiyyəti artıq arxada qalır. Ona görə kitab reklamı anlayışı yox, kitabın tanıtımı anlayışı ola bilər. Yəni, kitabın bir qədər düzgün, bəlkə də yəni sovet anlayışı səslənə bilər. Ona görə tanıtım işlədirəm. Kitabın təbliğ olunması, müasir bir də tək promosu. Bu normaldır. Yəni, hər hansı bir tutaq ki, Azərbaycanda indi Bakıda bir neçə kitab dükkanı var. Tutaq ki, gənclərdən savadlı əhalini götürsək, savadlı gənclərə götürsək, onlar gedirlər həftədə bir dəfə, misal üçün, həmin kitab mağazasında könüllü olaraq satıcı kimi işləyirlər və həmin kitab mağazasında satılan kitabları alıcılar arasında kitab dükkanına gələn müştərilər arasında təbliğ edirlər. Misal üçün, filan kitabı Dostoyevskinin bir əsəri, bu əsər nə haqqındadır, janrı nədir, necə maraqlıdır və başqa. Yəni, bu kitab təbliğinin alarından biridir. Nəyə xidmət edir? Kitab satışının artımına. Yəni, mən bir alıcı olaraq, əgər kitab dükkanına girsən və savadlı bir şəxs o kitabı mənə təbliğ eləsə, mən o kitabı ondan alaram. Çünki mən inanıram ki, bu özü də oxuyub bu kitabı. Bir var ki, adi satıcı bu kitabı satır. Bir də var ki, yəni, savadlı bir şəxs özü də bu kitabı oxuyub. Mən ona inanaraq bu kitabı ala bilərəm. Bu kitab təbliğinin formalarından biridir. Amma kitab reklamı anlayışdır. Bir qədər düzgün anlayışdır. Çünki reklam komersiya məqsədidir.
Amma Günel xanım, Rusiyanın kanallarında, bəzi kanallarında kitabları demək, təbliğ edirlər. Belə reklamlar gedir. Bir dəqiqəlik, bir neçə saniyəlik. Olur, bəzən zəif romanlar olur, qadın romanları belə deyək, yüngül romanlar da olur, ciddi ədəbiyyat da olur. Amma belə reklamlar gedir, yəni belə nümunələr var.
O hansısa nəşriyyat evidir, məsələn, nəşriyyat evi silsilə olaraq hansısa bir yazışının əsərlərini buraxıb və o nəşriyyat evi kontekstində o reklamlar gedir. Yəni sırf kitab reklamı, kitaba üçün ünvanlanan reklam deyil, onun da özündə komersiya məqsədi dayanır, nəşriyyatın komersiya məqsədi. Məsələn, tutaq ki, sizdə də belə nəşriyyat ola bilər ki, özünün kommersiya məqsədi var, öz nəşriyyatını genişləndirmək istəyir, sizdə nəşrlər buraxır. O nə edir? O, hansısa intellektual verilişin sponsorluğu götürür və həmin intellektual verilişdə mən intellektual veriliş təsadüfən vurgulamıram. Çünki bir var ki, show proqramının sponsoru olsun, bir də var ki, intellektual verilişi və özünü doğrultmaq üçün. Və o sponsor kimi qismində çıxış edir və intellektual verilişdə qalib gələnlərə yeni nəşrlərindən hədiyə edir. Hı-hı. Bu artıq nəşriyyatın kommersiya ideyasıdır, kommersiya məqsədidir.
Azərbaycanda belə nəşriyyatlar varmı ki, bax, sizə müraciət edirlər ki, bax, belə bir yerdə bir reklam quraq, belə bir PR quraq?
Yəni, mənə müraciət eləməyiblər nəşriyyat olaraq, Aha. biz nəşriyyatla işləməmişik, amma televiziya kanalları, əlbəttə ki, misal üçün, ictimai televiziya tutaq ki, nəşriyyatlarla çalışır. Məsələf eləmələrdə, xəmsə verilişdə konkret bir nəşriyyat var ki, onlar hətta o verilişin suallarını kitab şəklində buraxıblar. Və verilişə sponsorluq da edirlər. Verilişdə kitabları hədiyə edirlər, xəmsə iştirakçılarına. Yəni, var. Bu təcrübə var.
Aha. Günə xan, bir şey də soruşmaq istəyirdim sizdən bir mütəxəssis olaraq, peşəkar olaraq. Tutaq ki, bir dəqiqəlik reklam ya bir yarım dəqiqəlik reklam neçəyə başa gəlir? Bir yazar neçəyə öz romanını reklam eləyə bilər? Tutaq ki, Seymur Baycan Quqaq romanını reklam eləmək istəyir.
Reklamın büdcəsi hər şeydən öncə ssenaridən asılıdır. Yəni, reklam büdcəsi, ssenari elə ola bilər ki, bu reklam 3000 manatıdır. Eyni zamanda istifadə olunan çəkiliş texnikasından da asılıdır. Və ilk növbədə ssenaridən asılıdır. Ssenari ola bilər ki, reklam 3000-ə, 5000-ə başa gələ bilər. Elə ssenari ola bilər ki, həmin reklam 10000-ə başa gələ bilər, 15000-ə başa gələr və ondan da yuxarı məbləğ. Yəni, hər şey ssenaridən asılıdır. Ssenaridən sonra isə çəkiliş texnikasından asılıdır. Yəni, avadanlıq hansı standartlarda çəkiliş texnikasında çəkiləcək və belə. Yoxsa indidən demək ki, ssenari tutaq ki, yarım dəqiqəlik bu qədərdir reklam qiyməti. O bir qədər.
Bəs efir qiyməti nə qədərdir? Onu da öyrənək sizdə.
Efir qiyməti isə televiziya kanallarında hər bir reklamın bilirsiniz ki, saniyə ilə də qiyməti. Təxminən 38-40 manat arasıdır. 35-40 manat arası hər saniyəsi.
Amma axşam saatlarında bu qiymətlər dəyişir səhvələndə bizə.
Əlbəttə ki, o price list təqdim edir televiziya kanalı, öz price listini. Hər bir kanalın özünün fərdi price listi var da, yəni qiymətlər fərqlənə bilər. Prime time-dan asılı olaraq qiymətlərin qalxması da var.
Aha, təxminən nə qədər qalxır? Bir 20%, 30% yoxsa yarıya yarı nə qədər qalxır axşam saatlarında?
Biz efirlə məşğul olmuruq. Biz ancaq reklamın istehsalı ilə məşğul
Aydın.
Oluruq.
Aydın.
Efirə yerləşdirməyi biz məşğul olmuruq.
Aydındır və Günün xanım, studiyamızdakı qonaqlara müraciət edəcəm, bəlkə sizə sualları var. Şahbaz bəy, Günün xanım dedi ki, nəşriyyatlar özləri də bu işlərdə iştirak edə bilərlər. Mümkündürmü ki, qanun nəşrlər evi hansısa bir verilişdə kitabların, öz nəşrlərinin reklamı ilə məşğul olsun? Bu?
Biz müxtəlif verilişlərə öz kitablarımızı göndərmişik, amma orada yəni sadəcə bizim kitablar, deyək ki, əgər o verilişdə kitab şkafı varsa, o kitab şkafında durub və sonradan da heç onların adı çəkilməyib. Yəni, belə hadisələr olub və yaxud da hansısa bir verilişə də biz kitablar göndərmişik. Bilirsiniz, mən bu şəkildə kitab bu qədər zəif deyil ki, onu çıxarasam. Amma əlbəttə ki, əgər Azərbaycanda böyük tirajları olmuş olsaydı, 100 min, 200 min, onda kitabın reklam eləmək olardı reklam şərtləri ilə. Amma məsələ burasındadır ki, kitabla bağlı dünyada elə proqramlar var ki, o proqramlar hədsiz çox populyardırlar. Yəni, o proqramda deyək ki, Book Club var, bu Opera Book Club gedir. Bu bir aparıcı xanımdır. Bunun 68 verilişi olubdur bu xanım və hər bir verilişi bir kitabın müzakirəsinə həsr olunubdur və hər bir verilişdən sonra 1 milyon kitab satılıb. 1 milyon nüsxə həmin müzakirə olunan kitabdan sonra. Yəni demək istəyirəm ki, Azərbaycanda kitab deyək ki, tirajları, ümumi tirajlar az olduğuna görə bunları reklam şərtləri içərisində bunları təbliğ eləmək və reklam etmək mümkün mümkün deyil. Hər sən ki, mən bu təcrübəni bir dəfə özümdə sınamışam. Yəni, kitaba soy production-dan bir yerdə elə ona klip hazırlamışıq və sonra Aynes-də biz o klipi yaymışıq və o zamanki şərtlərindən Aynes bizə 50% güzəştlə bunu etdi. Amma 50% güzəştlə də yenə də qiymət elə oldu ki, kitabın özünün hazırlanma qiymətindən daha baha oldu. Müəllifə ödənən qonorardan daha baha oldu. Və eyni zamanda bu 2000 tirajla satılmalı idi. Əlavə olaraq növbəti 2000 tirajda isə bu qoyulan sərmayəni çıxara bilərdi. Yəni bu şərtlər daxilində əlbəttə ki, kitabı təbliğ etmək mümkün deyil. Amma kitab əgər mədəniyyət bir bizim mədəniyyətin daşıyıcısıdırsa, tərkib hissəsidirsə, onda niyə görə deyək ki, bizdə Qobustan göstərilir, mədəniyyətin daşıyıcısı kimi, hə, Xəzər dənizi göstərilir, nə bilim, Bakı küçələri saatlarla hansısa ekranlarda asılıb qalır, amma Azərbaycan bir dənə deyək ki, Mirzə Ələkbər Sabiri orada görməzsən, Cabbarlını orada görməzsən. Elə axı bu da Azərbaycan mədəniyyətinin daşıyıcısıdır. Niyə onlara müraciət olunmur? Deyək ki, Xızının təbiətinə müraciət olunur, amma deyək ki, Müşfiqə müraciət olunmur. Amma nə olar ki, Müşfiqin bir dənə orada şeiri də olsun və yaxud əsəri də olsun. Yəni demək istəyirəm ki, Azərbaycan kitabına ümumiyyətlə mədəniyyət, o xanım dediyi kimi, əgər mədəniyyət daşıyıcısı kimi baxılırsa, onda o formada da onunla rəftar olunmalıdır.
Günün xanım, efirdədirsə, mən ona təşəkkür edeyim studiyamızın qonaqlarına.
Mən bir məsələni qeyd eləmək istəyərdim. Bu artıq bizim televiziyalarımızın problemidir. Yəni, televiziya sosial məsuliyyətdən uzaqlaşdığı üçün, yəni, televiziya əlbəttə ki...
Ümumiyyətlə, sosial məsuliyyətdən televiziya niyə uzaq olmalıdır? Bir halda ki, televiziya ümumiyyətlə cəmiyyətin və cəmiyyətin sosial maraqlarına xidmət etməkdir.
Necə sosial məsuliyyətdən uzaq olmalıdır? Bu artıq bir problemdir. Yəni, bəlkə də qeyri-peşəkarlıqdan irəli gəlir ki, televiziya özünün əsas üç funksiyasından biri də məhz maarifləndirməkdir. Amma televiziyada qeyri-peşəkarlıq baş alıb getdiyi üçün onlar çox vaxt bunu unudurlar. Və televiziyanın əyləncə funksiyası da var, amma dünyada əyləncə dedikdə düşündürərək əyləndirmək nəzərdə tutulur. Yəni, çal oyna əyləncəsi nəzərdə tutulmur. Amma bizdə bir qədər bu düzgün istiqamət almır. Biz elə bilirik ki, əyləncə deyəndə ancaq çalıb oynamaq nəzərdə tutulur. Əyləncə özü də insanı düşündürməlidir, tamaşaçını düşündürərək əyləndirməlidir. Bu intellektual yarışmalar falan, bunlar əyləncə funksiyasına nəyə görə daxil edilir? Çünki əyləncə çal oyna demək deyil. Bu bir qədər problem daha dərin köklərə gedir. Yəni
Günel xanım, bir şey soruşmaq istəyirdim. Demək, Şahbaz bəy toxundu ki, elə məşhur televiziya kanalları var ki, televiziya verilişləri var ki, kitabla bağlı. O, demək, orada reklamdan sonra, yəni kitab haqqında danışılandan sonra o tirajları artır kitabların. Azərbaycanda elə veriliş, düz Azərbaycan səviyyəsində bəlkə belə verilişlər çox yoxdur. Amma elə verilişlər varmı ki, tutaq ki, müştəri desin ki, mən istəyirəm mənim verilişim məhz bu kitab verilişində getsin, ya burada getsin. Elə müraciətlər olurmu sizə? Yaxud sizin başqa həmkarlarınızla?
Siz artıq televiziya kanalına müraciət eləməlisiniz. Yəni, efirlə bağlı televiziyalara müraciət edirlər. Production sırf istehsalla məşğuldur. Efirdə yerləşdirmək, sponsorların falan, onlar televiziyalar bu işdə daha çox praktikaya malikdirlər. Biz ancaq istehsalla məşğuluq. Amma mən, misal üçün, yenə bəyək dedim, xəmsə verilişin sayıq qədər yəni, yağlı təbəqəsi mi deyim, ya gənc o kitaba meyilli
sizin yadınızda var mı xəmsə verilişində hansı kitablar müzakirə olunubdur? Var yadınızda?
Mən xəmsə verilişinin kitab müzakirəsini demirəm. Mən xəmsə verilişinin, yəni tanınan bir veriliş kimi.
Yəni nə mənimdə tanınan? Kitab verilişi kimi? Kitab verilişi
yox, intellektual yarışma verilişi kimi. İntellektual yarışma verilişi kimi və bəlkəm də bu...
Orada kitabları hədiyə verirlər. Kitabları hədiyə verirlər.
Bəlkə bu tanındığına görə məşriyyat da bunu seçici yanaşıb və bu verilişi seçib və həmin verilişdə səslənən sualları, yarışma suallarını kitab şəklində, səhv eləməmsə iki hissəli kitab şəklində xəmsə adı ilə nəşr elətdirib öz nəşriyyat evində. Yəni, nəşriyyat necəsə özünün yəni komersiya maraqlarından da işləməyə veriliş vasitəsindən çalışıb.
Təşəkkür edirəm Günel xanım. Günel Əliyeva idi telefon xəttində, özəl prodaksiyonlardan birinin koordinatoru idi Günel xanım və dedi ki, mənə konkret olaraq kitab reklamı ilə bağlı müraciət eləyən olmayıb. Qiymətləri dedi. Seymur bəy, bax bu qiymətə mümkündürmü? Saniyəsi 38-40 manatı, axşam saatlarında isə artır. Mümkündürmü ki, bir yazar kitab reklam eləsin?
Mən Günel xanım təşəkkür edirəm. kifayət qədər, yəni əhatəli məlumat verdi. Qaldı qiymətlərə yox. Yəni mən həmin qiymətə özüm gedib rahat oturub bir roman yaza bilərəm ki, nəinki mən onu götürüm 2-3 dəqiqə qalıb televiziyada reklam olunsun. Biz bir şey tam belə anlamalıyıq və dərk eləməliyik. Nə qədər də biz bunu müzakirə eləsək, bunun yanından yan qaça bilmərik. Kitaba bugünkü münasibət, eləcə də Azərbaycan kanallarının kitaba qarşı münasibəti. Əslində, mən sözüm Günel xanım orada dedi ki, bu kanalların ola bilsin ki, qeyri peşəkarlığından irəli gəlir. Xeyr, onlar əslində öz funksiyalarını, öz missiyalarını çox peşəkarcasına yerinə yetirirlər. Kitaba bugünkü münasibət, cəmiyyətin bugünkü kitaba münasibəti, kanalların bugünkü münasibəti, ondan sonra mağazaların bugünkü münasibəti, Azərbaycan hakimiyyətinin sifarişidir. Yəni sistem dəyişməyincə Azərbaycanda kitaba münasibət dəyişməyəcək.
Şahbaz bəy, razılaşırsınızmı Seymur bəylə?
Bu yəni bu çox biraz abstrakt səslənir. Yəni konkret olaraq burada deyək ki, təhsil sahəsi var, düzmü? Fikirləşirsən ki, yəni gəlin konkret hədəfləri müəyyən edək. Yəni hakimiyyət deyəndə çox bu mücərrəd səslənir. Hədəflər odur ki, deyək ki, təhsil kitabsız adamlar qəbul olunur və kitabsız təhsillərini yekunlaşdırırlar, kitabsız vəzifə alırlar, kitabsız şöhrət qazanırlar, kitabsız uğur qazanırlar. Yəni kitab bayaq dediyim kimi cəmiyyətin inkişafından kənarda dayanıb. Belə bir kitab və Azərbaycan cəmiyyəti paralel dünyada yaşayırlar. Amma bir-birindən heç cürə bunlar uyğunlaşmırlar. Yəni bu mənada əlbəttə ki kitaba münasibət kökündə dəyişilməlidir. Yəni biz eşitməliyik ki, deyək ki, təhsil naziri və yaxud kömrük naziri və yaxud hər hansı bir prezident aparatının hər hansı bir işçisi hansı kitab oxuyur. Deyək ki, Orxan Pamuku axı Gül dedi ki, prezident seçiləndə dedi ki, mən Barack Obama Atamın Arzuları kitabını oxuyuram. Və həmin gün hardasa 500 min Atamın Arzuları kitabı Türkiyədə satıldı. Və yaxud və eyni zamanda dedi ki, Orxan Pamukun Məsumiyyət Muzeyini almışam, xanımım oxuyur, sonra mən oxuyacağım. Nə gözəldir, hə? Baxırsın, prezident bir şey. Biz bilməliyik ki, ümumiyyətlə, kitab oxuyan varmı bu cəmiyyətdə? Bizdən başqa, kitabçılardan başqa, yazıçılardan başqa varmı? Və bir də ki, təbii ki, tələbələri, yəni imkansız tələbələri çıxar, onlar da kitab oxuyurlar. Bir dənə də vəzifəli adamın vaxtı yoxdur kitab oxumağa, çünki hamı, bax, bu Gürcüdə söhbət pula qarışıbdır. Yəni Azərbaycan yəni cəmiyyətinin bax bu çirkin bir tərəfi var ki, burada heç kəsi kitab düşündürmür. Və biz bunu hansısa bir formada dəyişməliyik və bunu biz dəyişəcəyik. Biz dəyişməliyik. Burada kənar adamları qınamaq da mümkün deyil. Çünki o şəkildə uğur qazanır. Biz isə, baxın, bu yaxınlarda bir türk gəlmişdi kitab dükkanına. Mən ondan soruşdum ki, nə yaxşı. Və Kamyonun Yad əsərini Azərbaycan dilində aldı. Və mən də dərhal bunu telefonda çəkdim və bununla söhbət elədim ki, niyə sən kitabı alırsan? Dedi ki, mən mebel ustasıyam. 3 ayda Azərbaycandayam. Amma aldığım 5-ci kitabdır Azərbaycan türkcəsində. Bəs dedim, necə oldu ki, sən kitab oxumağa başladın? Dedi ki, mənim danışığım yox idi. Ünsiyyət qura bilmirdim adamlarla. Və mən kitab almağa başladım, kitab oxumağa başladım. Gördüm ki, mənim müştərilərimin sayı artır. Və beləliklə, mən kitabdan əlavə müştərilər cəlb edə bildim. Görün, necə kitab oxumağın real həllini tapıb bir insan.
Bax, indi o adamı çağırıb bir verişə danışdırsalar, kifayət qədər, məsələn, o verişin özü kitaba qarşı maraq oyada bilər.
Mən ilk dəfə idi ki, kitab oxumağın niyə kitab oxuyursan sualına real cavab aldım. Bax, bu insan o real cavabı tapmış, praktik cavab. Həllini tapmışdı məsələnin. Mən istərdim ki, Azərbaycan insanı da kitab oxumağın hər kəs özü üçün bir həllini tapsın.
Bir də ki, dinləyicilərimizə bir də yada salam. 436-77-41 sayılı telefona zəng edin. 057-44-10-17 SMS xəttimizdir. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.azada yaza bilərsiniz və suallar gəlir. Mən onları oxumaq istəyirdim. Şahbaz bəy, suallar sizə gəlir daha çox. Reyhan yazır Məngəşevirdən. Salam, Azadlıq Radiosu. Şahbaz bəyə sualım var. Qanun nəşriyyatı niyə öz çap etdiyi kitabının sponsoru kimi telekanallarla mütəmadi əlaqə saxlamır? Buna imkanı yoxdur mu? Valla, Mirşahinlə, İsmail Vəliyevlə danışsa, bu mümkün olar. Sadəcə məşğul olmaq lazımdır, bu işin boynuna götürən adam lazımdır. Şahbaz bəy də bu işlə məşğul olmur, yazır, belə bir ittiham da gəlir sizə.
Çox sağ olsun. Birinci... Mən o işinə çox məşğul olmuşam və bugün də məşğul oluram, amma mən o xanımdan xahiş edirəm, qanun nəşriyyatının Facebook səhifəsi var, burada onun 5000-dən çox onu izləyən var, onun kitablarını, eyni zamanda mənim özümün Facebook səhifəm var, qanun nəşriyyatının saytı var və eyni zamanda başqa kitabla bağlı çoxlu saytlar var. Bunların ümumi toplayanda bütün televiziyalardan çox bu insan, çox deməli adamlar bura daxil olurlar və izləyirlər. Bu mənimdə xanıma məsləhət görərdim ki, onlarla, deməli, bizimlə bağlı, onlarla məlumat alsın, bizim yeni kitablarla bağlı. Amma qalan, deyək ki, ictimai televiziyada mən bura müraciət eləmişəm. Mirşahin şəxsi münasibətlərim çox normaldır və bu şəxsi münasibətlər çərçivəsində bu məsələ həll olunmur. Yəni, bu yəni konseptual həllini tapmalıdır, kökündən həll olunmalıdır. Aha.
Bayaq da dediniz ki, reklam, tutaq ki, bir sürətin başa gəlməsi... Belə deyək, üzüb aslanından baha başa gəlir.
Əlbəttə, əlbəttə. Reklam, baxın, o xanım, bir də o xanıma bir şey deyərdim. Deyək ki, reklam tipində çəkilən kitablarla bağlı müəyyən verilişlər var. O verilişlərə baxıb, görəsən, o xanım gedib o kitabı alırmı? Deyək ki, Azərbaycan televiziyasında, səhv eləmirəmsə, ədəbiyyatla bağlı verilişlər gedir. Orada nələrsə müzakirə olunur.
Səhər və yəqin, proqramında da əvvəllər təzə çıxan nəşrə...
Amma o xanım gedib onu alırmı? Almır. Çünki o bilir ki, bax, onun alacağı və o AzTV-də o cür reklam olunan kitabın onun həyatına heç bir dəxili yoxdur. Amma biz istəyirik ki, əgər bir insan bir kitab alırsa, o kitab onun həyatına dəxili olsun, onun həyatında dəyişiklik etsin, onun özündə bir insan kimi dəyişiklik etsin. Necə ki, bax, bayaq misal çəkdim, o türkdə hansı dəyişiklik etmişdi. Kitab Azərbaycan insanının həyatında hansısa dəyişiklik etməlidir. Və biz də indi elə bir kitablar buraxırıq ki, bu bizim insanlara təsiri olsun. Rəftarın da, işə münasibətində, insanlara münasibətində, ailəsində, cəmiyyətdə münasibətində, ümumiyyətlə, bax, insan haqlarına münasibətdə və s. Biz heç bir təsadüfi kitab buraxmırıq. İstər dünya ədəbiyyatından tərcümədə, istərsə də yerli müəlliflərin kitablarını buraxmaqda. Burada təsadüfi heç nə baş vermir.
Və qanun nəşriyyatı kitabları nəşr edəndən sonra onların hətta müzakirəsini də aşmağa cəhd edir və Şahbaz Xudoğlu özü bəzi kitabların son səfəvlərlə bağlı bir kitab çıxmışdı və müraciət elədi ki, bu kitaba cavab verilsin alimlər, tarixçilər səviyyəsində. Yəni, bunun özü bir reklamdır, bunun özü bir diqqət çəkməkdir həmin kitaba ki,
baxın,
gəlin,
baxın. Biz hər bazar günü, deməli, Əli və Nino kitab kafesində kitab oxuma keçiririk. Deməli, bir bazar günü biz kitab müzakirəsi aparırıq, ikinci bazar günü orada kitab oxunur. 3-4 gənc kitabı oxuyur və digərləri hamı qulaq asır buna. Sonra, əlbəttə ki, müzakirəyə səbəb olan kitablar buraxmaq istəyirik. Xüsusən tarixlə bağlı kitabları buraxırıq. Bizim nə qədər tarixçilərimiz var, hansı ki, prezident təqaüdü alırlar və mən istərdim ki, onlar bu cür tarixdə mübahisəli məsələlərə cavab versinlər və bu cavabı şantaj şəklində verməsinlər. Sən niyə bunu buraxırsan, sən milli köklərimizə xəyanət edirsən, filan milli adətimizə qarşı gedirsən, bu formada olmasın. Belə əsaslandırılmış şəkildə qoy Şah İsmail ilə bağlı bir dənə yazsınlar. Deyək ki, Çaldıran döyüşü var, düzmü? Biz Çaldıran döyüşünü də indi buraxırıq. Amma başqa bir kitab olsun, tarixçilər, səfəvilər barəsində. Bu mübahisəli məsələdir. Şinni-şiyə məsələsi var burada. Dini məsələlər var və bugün də bu, deyək ki, cəmiyyəti düşündürür. Əgər bir cəmiyyəti düşündürürsə, bu məsələdə heç olmasa tarixçilər köməyə gəlsin və cavab versinlər cəmiyyətin suallarına. Yəni, bunu ağıllı şəkildə etməlidir. Və ən nəhayət mən ona sevinirəm ki, kitab müzakirə mövzusudur. İstər o kitab tarixi kitab olsun, istər müasir həyatımızdan bəhs etsin. Amma kitab ətrafında biraz abırlı kitaba layiq müzakirələr aparılsın. Heç qəzet intriqasından kənar olsun. Burada elmi müzakirələrə önəm verilsin.
Mən istəyirdim Seymur bəyin də mövqeyini öyrənək. O özü də bir müddət əvvəl Qulqaq romanı çıxanda bir alternativ reklam növü tapdı. Kitabını götürdü, getdi bir-bir redaksiyalara imzaladı, payladı. Səmərəsi var idi mi? Fayda verirdi mi ki, bu kitaba diqqət çəkdi? Yəni alternativ yollardan da danışaq. Tutaq ki, televiziyalarda mümkün deyil. Yəni Şahbaz bəy deyir ki,
televiziyalarda olmaqla da mümkün deyil ki, bu biyaqları mən davam etdirə bilmədim fikrimi. Ona görə mümkün deyil ki, yəni Azərbaycan hakimiyyəti bu dəqiqə nədir? Yəni faktiki olaraq zombiləşdirmə siyasətini aparır da. Yəni mən sizin verilişdə də bir dəfə demişdim ki, təkcə bizim təhsil sistemimizdə bir balaca sərqə səhman yaradılsa, bircə balaca sərqə səhman yaradılsa təhsil sistemində, elə o dərsliklərə düşən kitabları oxusalar tələbələr və şagirdlər, Azərbaycanda 50% mütailə və kitab satışı artar. Bir tək təhsil. Hələ bunun qoşulsa, televiziya kanalları qoşulsa, burada biz məşhur insanları görsək, nazirləri görsək, kitabxanalarda onların kitabdan danışdığını görsək, əlində kitab görsək və insanlar görsələr ki, həqiqətən də Azərbaycanda kitab bədbəxtliyin rəmzi yox, xoşbəxtliyin rəmzidir. Kitab oxuyub gedirsən, pulsuz, rüşvətsiz bir vəzifədə gedirsən, kitab oxuyan adama cəmiyyətdə hörmət var, o öz bəhrəsini verəcək. Mənim reklama gəldikcə, mən bir neçə qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət elədim. Ki, mən gəlib sizin ofisdə kitab imzalamaq istəyirəm əməkdaşlarınız üçün və 5 dəqiqə öz kitabım haqqında danışmaq istəyirəm. Aha. Bu hələ güva bizim zümrəyə, bizim təbəqəyə, ictimai siyasi bu proseslərdə güva Allah qoymasa aktiv iştirak edən və ölkədə dəyişiklik işləyən insanlar idi. Mənim məktublarım hamısı cavabsız qaldı. Mən cəmisi 2-3 yerdə bir təqdimat getirə bildim. Bir azadlıq radiosuydu. O da bilmirəm, indi Rövşən burada işləsəydi, işləməsəydi alınacaqdı, yoxsa alınmayacaqdı.
Gendə... Biz bu tür təkliflərə həmişə açıqdır.
Bilmirəm, indi mən öz fikrimi deyirəm. İndi, yəni, biri oldu, bizim yol qəzeti oldu. Də, belə, iki yerdə oldu. Heç belə, sadəcə belə bir şey oldu ki, Seymurt yeniliyə imza attı, lazımdır. Yəni, effektsiz bir şey oldu. Məsələn, mən Qubadibadoğluna yazdım. Qubadibadoğlu. Məsəl üçün, bu adama yazdım ki, mən sizin ofisdə gəlib kitabımı təqdimat keçirtmək istəyirəm. Nə idi ki bu? Uzaq başı məsəl üçün o çıxardıb mənə orada kitabın maya dəyərini 50 manat verəcəkdi, 5 dəqiqədə danışacaqdım, 2 dənə də şəkil çəkdirəcəkdi. Bu adam mənim kitabımı yazdı, nədir, məktubumu cavabsız qoydu. Mənə müxtəlif insanlar. Yəni, bilirsiniz necədir? İstər müxalifət düşərgəsi olsun, istər iqtidar düşərgəsi olsun. Bu kitaba qarşı münasibət ümumilikdə dəyişilməlidir. Ümumilikdə dəyişilməlidir. Bu tək Şahbaz Xudoğlunun, Seymur Baycanın, Rövşənin, nə bilim, Pərvizin işi deyil. Onsuz da bu insanlar edə biləcəklərindən 100 qat iş artıq iş görüblər. İndi şükürlər olsun ki, bir balaca Azərbaycanda kitaba diqqət artıbdır və həmin diqqət məhz bu insanların özünün hayqırtılarından doğan diqqətdir. Və bu, mən hesab edirəm ki, o çox cüzidir. Yəni həddindən artıq cüzidir. Qonşu Gürcüstanla müqayisədə bizim bu günləri kitab sahəsində olan canlanma heç nədir. Yəni o demək olar ki, heç onu canlanma da saymaq olmaz.
Qayıdarıq bu kitab canlanması haqqında danışarıq və mən demişdim ki, Space kanalının mədəniyyət şöbəsinin rəhbəri İmam Məcidovla əlaqə saxlayacaq. Təəssüf ki, bu əlaqə alınmır. Amma prodüserimiz Cavid Zeynalı verilişdən öncə ondan hər ehtimala qarşı bir müsahibə götürüb. Həmin müsahibəni indi səsləndirəcəyik və onların arqumentlərini eşidək. Görək onlar nə deyirlər kitab reklamı ilə bağlı. Eşidək.
İmam bəy, kitab televiziyalara niyə yol tapa bilmir deyəndə insanlar daha çox telekanal rəhbərlərini günahlandırırlar bu işdə. İstərdim sizin də əməkdaşı olduğunuz Space telekanalı haqqında, yəni Space-in efirində verilişlərdə kitab reklamının vəziyyəti nə yerdədir, bu haqda danışaq.
Onu qeyd edeyim ki, bizdə belə bir veriliş var, Mədəniyyət Saatı, hər həftə efirə gedir. Bazar günləri saat 5 tamamda. Və bu verilişdə mütəmadi olaraq kitabla bağlı, istər kitabın təbliği ilə bağlı, istəyir hansısa bir tədbir olanda kitabla bağlı, biz bunu işıqlandırırıq. Və biz burada reklam məqsədində güdmürük. Bu kitabın təbliğidir bizim üçün. O ki, qaldı reklama, çıxıb bizə bir müraciət edən də olmayıb ki, hansısa bir kitabımı reklam eləmək istəyirəm və bunun dəyəri nədir? Hər halda əgər eləncəsində bir şey olsa, onun dəyəri obüsü malların. Yəni, əgər hansısa bir şirkət özünü reklam eləyirsə, onun dəqiqəsi ilə bu kitabın reklamının dəqiqəsi arasında böyük bir fərq olacaq. Çünki bu təbliğ nəzərə alınır.
İstərdim İmam bəy, bax, maraqlı bir məqama toxundunuz. Konkret olaraq pullu reklamla, yəni ödənişi olan reklamdan danışaq. Space də bunun yəni məbləği nə qədərdir? Bu konkret bilirsinizmi?
Ümumiyyətlə, o işə açığı mən baxmıram. Bizdə reklam şöbəsi var, o baxır. Və bizdə də belə bir təcrübə olmayıb. Hansısa bir yazısı gətirsin, kitabını versin və desin ki, mən bunun reklam eləmək istəyirəm. Əlbəttə, bizə müraciət ediblər, kitablar gətiriblər, yeni kitablar. Baxmışıq, əgər dəyərlidirsə, istəyir cavan, istəyir yaşlı. Dəyərlidirsə, biz bunun təbliği ilə məşğul olmuşuq, təmənnasız olaraq.
Mədəniyyət saatı verilişində yeni dərc olunan kitabların yəni təbliği ilə bağlı konkret hansı işlər görülüb? Yəni ad çəkə bilərsinizmi filan müəllifin
bəli, kitabı? Bəli, ad çəkə bilərik. Əli Vəninov nəşrlər evinin Demək olar ki, bütün tədbirləri olmasa da bir 90% tədbirləri var ki, biz onları işıqlandırırıq. Qanun Nəşrlər Evinin, yəni Şahbaz müəllim xəbərdardır bundan, Şahbaz müəllim özü bizim qonağımız olub bir neçə dəfə. Onların tədbirləri olub işıqlandırmışıq. Elə Azadlıq Radiosunun özünün ədəbi azadlıq mükafatları olub, biz onu işıqlandırmışıq. Və bunların hamısı təmənnasız olub, bu kitabın təbliği ilə bağlıdır. Daha sonra bizim verilişimizdə qonaqlar olur, hər verilişdə mütləq yazıcı mı, şair mi biz dəvət edirik, onların yeni kitablarının təbliği ilə məşğul olur. Hər verilişdə bu baş verir. Dər gənc, dər yaşlı. Amma ədəbiyyatda sırf ədəbiyyat olan əsərləri biz. Yəni, mən cızma qaraları demirəm, amma doğrudan da maraqlı ədəbi əsər olanda biz onu işıqlandırırıq. Yəni, özümüz bunun marağındayıq. Bizə bir də görüş müraciət eləmirlər, özümüz axtarıq, tapırıq o adamı dəvət edirik.
Bəzən deyirlər ki, yazarın siyasi mənsubiyyətinə və siyasi əqidəsinə görə telekanala belə deyək, yəni efirdə yer verməmək təcrübəsi var. Belə bir hallarla qarşılaşırsınız.
Bizdə belə bir şey olmayıb. Bizim kanalda belə bir şey olmayıb. Mən ona görə bayaqları vurguladım ki, sırf ədəbiyyat. Əgər doğrudan da ədəbi əsər kimi maraqlıdırsa, bizim özümüzə maraqlıdırsa, şəxsən mən özüm də oxuyuram, biz onu dəvət edirik və yaxud da onun təqdimatı harada keçirilirsə, biz bunu vurguluyuruq. Və olub, belə bir tədbirlər olub. Qanun Nəşrlər Evinin kitab təqdimatlarında bir də görürsünüz ki, o siyasi əqidəsi tam fərqli olan adamların kitablarının da təqdimatı olur, biz onları işıqlandırırıq.
Yəni, belə başa düşdüm ki, Space rəhbərliyi tərəfindən bu mövzuya heç bir qadağa yoxdur. Belə anladım.
Yoxdur. Biz ədəbiyyatı, əgər doğrudan da maraqlı bir əsərdirsə, biz bunu işıqlandırmışıq həmişə.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Gələcəkdə də inşallah işıqlandıracaq.
Təşəkkür, çox sağ olun.
Oldu, Davud bəy, sağ olun.
Bu Space kanalının mədəniyyət şöbəsinin, Space kanalının mədəniyyət şöbəsinin müdiri İman Məcidovun dedikləri idi. Və belə bir verilişdə sizin doğrudan da kitablarınızın reklamı gedibmi? Dedikləri doğruydu mu?
Reklam deyəndə mən bir neçə dəfə.
Yəni təbliğ, süjetdə falan.
Əlbəttə, süjet olubdur. Mən razıyam şəxsən. Heç bir Space-in kitab təbliğatı ilə bağlı göstərdiyi diqqətə görə mən onlara təşəkkür edirəm. Həmişə bizim təqdimatlarda iştirak ediblər. Nə zaman müraciət etmişəmsə, əvvəlcədən onlar müraciəti yəni ignor etməyiblər, həmişə diqqətlə yanaşıblar. Eyni zamanda da iki dəfə mən onların qonağı olmuşam. Hər iki dəfə deyək ki, bizim buraxdığımız seriyalar olub. O seriyaların kitablarını orada təqdim etmişəm dinləyicilərə. Ən yeni ədəbiyyat seriyası, ən yeni tərcümə seriyası, sonra birinci kitab seriyasından olan müəlliflər, onlar gənc, tam yeni başlayan müəlliflərdir. Onlarla da bağlı qısa, mümkün qədər o vaxta sığan məlumatlar vermişəm.
Siz amma başlanışda təkcə lider televiziyasından
gəlmişdiniz. Yox, mən Space-i də demişdim.
Space-i də demişdiniz.
Lider və Space-i ATV-ni demişdim, amma ITV-dən və AzTV-dən bir də Mədəniyyət kanalından öz narazılığımı bildirmişdim, yenə də bildirirəm.
Bəs Aynes kanalı?
Hə, Aynes-də səhər proqramı var, onlarda Mədəniyyət kanalı,
Salam
Azərbaycanda var. Onlar imkan daxilində, yəni mən deməzdim mütəmadi iştirak edirlər, amma iştirak edirlər.
Suallar gəlir, onları mən oxuyum. Ramil Cəfərov yazır ki, çünki kitabın sponsoru yoxdur, yazıçını isə heç kəs saxlamır, lap qadın olsa da belə bir kobud ismarıç gözləri. Və Rüfət Əhmədzadə yazır ki, ona görə ki, rejim planlı, yəni biz sual qoymuşduq ki, kitab reklamları niyə televiziyalara yol açmır, onlar da cavablarını yazırlar. Rüfət yazır ki, ona görə ki, rejim planlı strategiya vasitəsilə insanların maariflənməsini və daha mədəni insana çevrilməsini istəmir. Daha savadlı və mədəni insanın demokratik zehniyyətə sahib olması onu qul kimi idarə edilməsinə əngəldir. Yalnız mariflənmiş insan rejimlərə qarşı mübarizə apara bilər. Bax, belə ismarışlar gəlməkdədir və bu fikirlər elə Seymur Baycanın dediyi fikirlərə haradasa üst-üstə çürdü, səhv eləmirəmsə.
Mən orada bir şey anlamıram. Mənə də gəlir ki, ağıllı cəmiyyəti, oxumuş cəmiyyəti idarə etmək daha asandır, nəinki oxumamış. Çünki oxumamış cəmiyyətin idarə olunmasının nəticələrini artıq gördüyü ərəb dünyasında. Yəni o mənada
axırı taxtayla bitdi.
Hə, axırı taxtayla bitdi. Yəni o mənada oxumuş cəmiyyəti idarə eləmək daha asandır. Bundan qorxmaq lazım deyil.
Ən azı gəlib başını kəsməyəcək də, getsin məktəbin açsın, cəmiyyətdə getsin kitabını.
Amma oxumuş cəmiyyətdə hüquqları tələb eləmək var.
Biz də onu deyirik də, bəs biz də onu deyirik ki, yəni
bu cəmiyyəti idarə
eləmək. Necə olur ki, mən hər dəfə Gürcüstana gedəndə görürəm ki, yeni bir kitab mağazası açılıbdı. Çünki sistemin özünün kitaba münasibəti yəni doğrudur. Yəni bu sistem başa düşür, bu sistem, Gürcüstanda olan sistem öz xalqına xidmət edir və bu da öz xalqını kitabla təmin edir. İndi hər şeyə pul kimi baxmaq olmaz ki, hər şeydən pul qazanaq. Məsəl üçün, insanlar özü də başa düşməlidir. Mən açıq deyirəm, mənə bir nəfər adam var, pul yardım edir də, ayda məsəl üçün gətirir pul verir. O adam bir dəfə mənə yaxşı bir söz deyir, qardaş, mən sənə pulu sənə vermirəm, mən uşağımın gələcəyinə verirəm. Yəni, nə olar ki, indi laf tutaq ki, bu sistemin sifarişidir. Adam özü ki, kənarda, öz vicdanı ilə bu kitab çağırışına cavab verə bilər ki, ayrı-ayrılıqda, fərd olaraq da. Bu gürcü cəmiyyəti, əhalisi bizdən iki dəfə azdır. Mən hər dəfə gedirəm, görürəm ki, yeni kitab mağazası açılır.
Və özləri də etiraf edirlər ki, bəzən özləri də təəccüb qalırlar ki, bir dəfə Qafqaz qovşağı verilişinə bizim dinləyicilərimiz bilir ki, Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan redaksiyaları birgə bir veriş hazırlayırlar. Qafqaz qovşağı həftədə bir dəfə gedir bu efirə və bir dəfə kitab haqqında danışırdılar. Gürcü naşirlərdən biri dedi ki, hətta biz özümüz təəccüblənirik. Elə ucqarlar var ki, biz ora gedəndə son nəşirləri oxuduqlarını görürük, son kitabları oxuduqlarını görürük və özümüz məhdəl qalırıq ki, paytaxtda bəlkə də çox adam bunu hələ oxumayıb, amma ucqarların özündə artıq bu kitablar oxunmaqdadır. Yəni bilmirəm, bu ənənədir Şahbaz bəlkə bu gürcü xalqında bir ənənə, mütaliə ənənəsi var, ondan bağlıdır, mentalitetdir. Amma Qafqaz mentaliteti bəzən çox vaxt
burada, üstə düşür. Burada nədir? Obyektiv şeylər var. Birisi gürcü əlifbasının 5000 ilə qədər yaşı var. İndi bu nə etsin ki, bu başa düşürsünüz, amma bizdə bu bizim əlifba elə bir deyək ki, əsrdə 3-4 dəfə dəyişibdir, belə olub. Kitablar, baxın, latın kirillə olan kitabların hamısını məhv elədilər. Təzdən indi latınla bütün kitabları sıfırdan başlayır. Bu birinci məsələdir. İkinci, burada dövlətin xüsusi qayğısı olmalıdır. Necə olur ki, hələ Gürcüstanı qoyaq bir tərəfə, çünki Gürcüstan doğrudan da çox belə Qafqazda unikal bir dövlətdir, da, yaradıblar nümunə kimi. Amma Belarusda kitab dükanı, kitab satan yer ümumiyyətlə vergidən azaddır. O kirayə haqqı ödəmir. Baxın, yəni Türkiyə böyük problemlər içərisində olan ölkədə 4% vergi ödəyir. Azərbaycan 18% vergi ödəyir. Ümumiyyətlə Gürcüstana nə kitab kağızı vergiyə cəlb olunur, nə kitab özü vergiyə cəlb olunur, nə kitabçılıq vergiyə cəlb olunur, nə kitabla bağlı, kitab nəşri ilə bağlı ölkəyə gətirilən texniki avadanlıqlar vergiyə cəlb olunur. Heç bir şey vergiyə cəlb olunmur.
Aha.
Yəni dövlət, Azərbaycan dövləti bu qədər imkanı olduğu halda ədəbiyyatı hansı nəyin gücünə olursa olsun kitab üzərində saxlamaq istəyir. Sanki bir prinsip məsələsində dönübdür bu. Ki biz kitabı heç zaman ədəbiyyatdan azad edə bilmərik.
Baxmayaraq ki, demək ki, bu bir neçə ay əvvəl deputatlar səviyyəsində, yazarlar səviyyəsində müraciət olmuşdu. Telefon xəttində Soy Production şirkətinin rəhbəri Oktay Əliyevdir. Oktay bəy, salamlayırıq sizi. Xoş gördük Azadlıq Radiosunun efirində.
Xoş gördük. Mən sizin hər ikinizi salamlayıram.
3 nəfər yanma studiyada. Seymur Baycan, Şahbaz Qudoğlu və mən Şahnaz Bəylər qızı. Biz də sizi salamlayırıq. Və Oktay bəy, bir şey soruşmaq istəyirdim. Bax, sizə televiziya konkret sizin produksiyona müraciət edən olubmu kitablarla bağlı ki, bax gəlin bu kitabla, falan kitabla bağlı bir veriliş eləyək. Ya verilişinizi bizə yer ayıran bir bu haqda danışaq.
Deməli mən sizə deyim də, ilk dəfə Azərbaycanda kitab reklamla məşğul olan Yunus Oğuz idi, hansı gəldi və özünün yazdığı Nadir Şah və s. əsərlərini xahiş elədi. Onu çox aşağı qiymətlərlə endirin, nəflanlanır.
Oktay, unudursan, ilk dəfə bizim kitabla bağlı klip hazırlamışsınız.
Necə?
İlk dəfə bizim kitabla bağlı klip hazırlamışsınız, Zerkla Klara ilə bağlı. Niyə onu unudursunuz?
Yox, mən deyirəm, da, mən bir deyirəm. Gəlirəm,
yox, birinci onu de, sonra de Yunus Oğuzu. Daxı birinci onu hazırlamışsınız. Yox, devam edin.
İndi bir gəlirəm də, mən imkan daxilində nə yadımda qalıbsa, mən onların hamısını deyirəm. Ondan sonra kitabla bağlı olan, demək bu Şahbaz bəyin dediyi kimi, həmin o Klara Zerkla və s. və s. yəni bu tərzdə olan kitablardan biz başladıq həmin bunların anonsunu və xırda-xırda çarşa yığdı və hansı ki, özü doğrudadır və nəticəsinin nə olduğunu özü də çox gözəl bilir ki və tamaşaçılar tərəfindən və bu kitablar alıcılar tərəfindən çox gözəl alındı və satıldı, reyting qalxdı. Amma bunun davamlı olmaq sonra bizə Əli və Nino kitab evi də müraciət elədi ki, bizim reklam verməyə və s. bizim imkanlarımız yoxdur. Gəlin, belə deyək, verilişdə də kitab hədiyə verir. Biz buna da getdik. Sadəcə olaraq, müraciət edənlər yoxdur. Bunun da səbəbləri var. Həmin o kitabın satışı və o kitabdan gələn gəlirlə onun o imkanı yoxdur ki, həmin o reklamları orada versin. Təbii ki, mən Bilirəm ki, bugün Azərbaycan Dövlət Televiziyasında belə bir rubrika var ki, verilişdir. Veriliş içində bir rubrika var ki, hansısa bir uduşlar və s. və yaxud onun kitabın təbliğatı ilə məşğuldurlar. İctimai televiziyada bu gənc ədiblər və s. və yaxud belə edilir, amma bunlar çox azdır. Və üstə gəldi, yəni heç kimi qınamalı deyil. Çox gözəl kitablar yazanlar da var, çox gözəl yazıçılarımız da var. Gənclər çox dəhşətli və həqiqətən də əməlli başlı bugün modern ədəbiyyat Azərbaycanda inkişaf edir. Sadəcə olaraq onları daha çox bizim gənclər internetdən oxumağa üstünlük verirlər, nəinki gedib kitab almaqdan. Sadəcə olaraq səbəbi budur. Və bir çox da kitab dükanlarının da bağlanması və s. gətirdi həmin bu nəticəyə çıxartdı ki, biraz kitab oxuyanların sayı azalıb. Amma mən sizin orada deyirsiniz ki, Gürcü xalqı unikal, Gürcülər belə, Gürcülər oxuyurlar, Gürcülər heç nə oxumurlar. Keçən il mən Tiflisdə oldum, mən Tiflisdə normal bir dənə kitab dükkanı tapa bilmədim. Nə qədər kitab dükkanları var idi ki, mən uşaq vaxtı oralarda olmuşdum və orada çox məşhur kitablar var idi. Hansı ki, biz de onu, yəni mənim atam gedəndə həmişə kitabları oradan alırdı. Yəni Puşkin seçilmiş əsərləri, Lermontov seçilmiş əsərləri, hansı ki, kartlarla verirdi. O Gürcüstanda onu elə belə almaq olurdu. O kitablarda indi kitabxanalar açıblar. Yəni bütün keçmiş Sovet ölkələrində bu bu səviyyədədir. Hətta Moskvada ruslar da deyir ki, əvvəllər biz çox oxuyurduq, indi oxumurlar. Bunun da səbəbi internetdir.
Yalnız internetin səbəbkar bilirsiniz. Amma siz dediniz ki, biz məsələn bəzi kitabları reklam elədik və nəticələr də yaxşı oldu. Amma Şahbaz Xudoğlu deyir ki, çox baha başa gəlirdi və mümkün deyil.
Təbii çox baha başa gəlirdi. Və Şahbaz Xudoğlunun məhz o kitabları hansı ki o kütləyə nəzərdə tutulmuşdur, əzizlərim. Bizim nəzərdə elə kitablar var ki, onu kütləyə nəzərdə, bazara nəzərdə tutmurlar. Yazdılar hansısa bir elit üçün, hansısa bir qrup üçün, hansısa bir başqa təfəkkürdə olan insanlar üçün. Amma məhz o kitablar bütün o insanlara, yəni kütləvi kitablarıdır. Yəni onu alanların sayı daha çoxdur. Və o çünki onlar bəziləri Zerkra klananı tanıyırdı, bəziləri, nə bilim, o Sanka Zveri tanıyırdı və s. və onlar üçün onların həyatları çox maraqlıydı. Ona görə də təbii ki, onu onlar alacaqdı. Mən sizə deyim ki, ən çox o kitab bəlkəmdə Bakı şəhərinin heç vaxt kitab oxumayan ərazilərində daha çox satılırdı və daha çox alıb oxuydu və bu dəqiqə hamının evində var. Çünki o insanlar onlar üçün maraqlıydı. Onların həyatı, onların elədiyi fəaliyyətlər, hansı ki onların fəaliyyətləri çox mənfi fəaliyyətlərdir, amma maraqlıydı bunlar üçün. Ona görə də təbii o çox baha başa gəldi və inandırım ki, mən deyim ki, bəlkə də o kitabın heç özü-özünü ödəmədi reklamının pulu. Amma bunlar buna getdirər və mənə elə gəlir ki, indi Şahbaz bəy də özü də orada deyər ki, təbii ki, o satışda xeyrə fərq elədi ki, növbəti dəfiyə də addım atdı, reklam verdi.
Şahbaz bəy, əlavəniz var mı?
Mənim
əlavəm onu deyə bilərəm ki, reklam... Əlbəttə, hər bir reklam çarxından sonra 30-40 bizə zəng olurdu. Bu özü çox yaxşıdır. Əgər əlbəttə ki, imkan olsaydı, biz bu reklam işini davam elətdirərdik və yəqin ki, bundan sonra da biz bu işə qayıdacağıq bir də. Amma o ki, qaldı gürcülərlə bağlı deyilmiş söhbətlərə. Mən nəşriyyatam və biz dünyanın çox ölkələrinin nəşriyyatları ilə işləyirik. Onlarda hansı kitablar çıxır, onlarda artım necədir, statistik məlumatları mütəmadi alıram. Yəni, deyək ki, mənim işlətdiyim hər hansı bir rəqəm, dediyim hər hansı bir sözün arxasında fakt olmasa onu demərəm. Yəni bu mənada gürcülər bizdən həddindən artıq irəlidədir. Azərbaycanda 3000 adama bir kitab düşür. Amma gürcüdə 15 adama bir kitab düşür. Başın ildə söhbətində
mən Şahbaz bəylə bu məsələdə razı deyiləm. Yəni biz
Rusiyada
o da bəsə şərait yaradacağam. Hə, buyurun.
Anlamadım.
Bu bircə kəlmə də deyim, mən bircə kəlmə deyim və sələm. Ona siz şərait yaratmasınız da olar. Mən sizə deyim, direkt biz də bu araşdırmalar və reytinglərlə məşğul oluruq. Mən sizə inandırım ki, çox var bu reytinglər və araşdırmalar çox şişirdici olur. Və daima çalışan qədər bilmiyorum nəyə görəsə Qafqazda gürcüləri öndə çox ağıllı, çox elita, çox bunlar səviyyəcə çox yüksək və s. göstərməyə çalışırlar xarici şirkətlər tərəfindən. Bilmirəm niyə. Vəssalam.
Bu da Oqtay Əliyevin dedikləri və Seymur Bacanın əlavəsi var, eşi də yox.
Ya, mən o var da əlavə edə bilmirəm ki, mənim son səfərlərimdən biri Oqtay bəyin qardaşı Elçin Əlibəli ilə Tiflisdə olmuşdu və ona da deyim ki, yəni, elə biz orada Elçinlə gəzdik kitab mağazalarını, o da çoxdan da Tiflisdə olmurdu, o da yəni mağazaların artmasından və rəngarəkdən xeyli yəni təəccüb qalmışdı və burada da belə özümə haqq olaraq da deyim ki, indi biz kitaba münasibətdən danışdıq. açdığı verilişdən. Elçin həqiqətən də ATV kanalında olanda bizi daha tez-tez ora dəvət edirdilər və səmimi qəlbdən orada kitabın təbliği olurdu. Bu da Azərbaycanda bu kimi canlanma olmadı. Onun əvvəlinə düşdü və orada öz rolunu oynadı və o çıxandan sonra o problem yarandıqdan sonra və ATV-də də kitab mövzusu bir dəfəri bağlandı.
deyim niyə? Deməli mən də sizə bir şey deyim. Deməli bütün kanallar fərqli ATV oldu, Space oldu və s. bütün kanalların hamısı komersiya xarakteri daşıdığına görə reytingləşdirilir. Həmin o kitabdan və ya şairdən, yazıcıdan verilişlər olanda çox təəssüflər olsun ki, bu çox ürək ağrıdıcı məsələdir. Reyting vermirdi və reyting verməyəndə sponsor deyir ki, mən xahiş edirəm ki, mən bu verilişdən çıxıram, bu verilişi dayandırır. Çox təəssüf, amma bu belədir.
Amma televiziyaların həm də maarifləndirici bir...
Maarifləndirici işləri görməlidir. Dövlət televiziyası və ictimai televiziya, hansı ki dövlət tərəfindən onlar büdcə ayrılıbdır. Komersiya televiziyaları maarifləndirici işlərlə məşğul olmurlar. Bu bütün dünyada belə şeydir. Qəbul olunmuş qanundur. Maarifləndirmək üçün... İctimai və dövlət televiziyası var.
Mən istəməzdim ki bu şəkildə kəskin bitsin. Bu şəkildə belə kəskin ayrım etmək olmaz, amma məsələ burasındadır ki, media ictimai marağa xidmət etməlidir. Bu medianın təməl qanunudur. Mən bunu deyə bilərəm. İctimai maraq tələb edirsə kitabdan danışmaq deməli ondan, amma media deyək ki, bir corabdan danışmaq ki, corab pul gətirir, bu cür də düzgün deyil. Bu
ictimai marağa xidmət etməlidir. Onunla bağlı da bir şey deyim. Demək hər bir kanalın özündə faizlər var. Yəni bugün məsəl üçün ATV kanalında ən azı bir 3 dərə eləcə maarifləndirici verilişlər var. Yəni bu EGBL Akademiyası və s. eləcə də digər.
Və orada kitabların təbliği gedirmi? Çox qısa. Çox qısa.
Təbii də uşaqlara deyirlər ki, gedin kitab oxuyun ki, sizin biliyiniz artsın ki, gəlib bu suallara cavab verəsiniz.
Amma konkret kitablardan söhbət gedirsə,
konkret kitablardan da hərdən mövzular olur, amma daim əbədi deyil. Yəni gündəlik və həftəlik verilişlər yoxdur.
Oldu Oktar Bey, təşəkkür edirəm və biz İctimai Televiziya ilə də bu televiziyanın ünvanına tənqidlər səslənmişdi. Əlaqə saxlamağa cəhd elədik, veriş ərzində alınmadı və verilişimiz artıq burada başa çatır.